Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, entomoloog Dr. Johan Pretorius en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy kan onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons skop vandag se program af met 'n vraag van Arthur Belcher, wat beantwoord gaan word deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Arthur skryf, eenmiddag sien ek 'n kolletjie met 'n rooi ring rondom dit op die kombuisvloer. Ek kry 'n vergrootglas, gaan op my knie en sien dit is 'n druppel heuning met die kleinste rooi mure wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Ek moet sê, ek was al oral in Suidelike Afrika en het baie verskillende mure gesien, van klein tot groot, rooi, bruin en swart, maar nog nie sulke klein mure wat jy nie kan sien as jy staande is nie. Hier op my erf is daar baie klein Argentynse indringermure, as ook die effe groter Suid-Afrikaanse mure. Maar hoe verklaar ons hierdie miniature rooi muurtjies? Sal graag die kenners se terugvoering verwelkom. Indien jy as luisteraar belangstel om te sien die foto's wat Arthur vir ons ingestuur het van hierdie klein rooi muurtjies, dit is beskikbaar op RSG se webwerf. Gaan net na www.rsg.co.za. Dr. Pretorius?
Arthur, ek kan sommer uit die staanspoor noem dat mure baie verskil in terme van hul fisiese grootte. En hierdie verskil sien ons nie net tussen die verskillende soorte of spesies van mure nie, maar ook selfs soms tussen individue van dieselfde spesie en in dieselfde kolonie. Maar voor ons by die klein muurtjies uitkom, kan ek dalk net gou iets sê oor die groottes, net om dit bietjie in konteks te plaas. Van die grootste mure bekend is die reuse Amazoniese mure. Dit is nou die genera Deinoponera en Paraponera vir diegene wat verder wil gaan oplees, wat in die reënboude van die Amerikas voorkom met werkers wat 3 tot 4 cm lang kan wees. Kan jy jou indink? Nou ja, as een van hierdie mure oor jou hand loop of teen jou been sou opklouter, gaan jy beslis notisie neem. Terloops, sou jy jouself in hierdie werelddele bevind, is dit dalk nie 'n wyse ding om toe te laat nie, omdat een van hierdie groot muursoorte, die sogenaamde koelmuur, in Engels die bullet ant, bekend is vir die uiters pynvolle steek wat hulle kan toedien met goed ontwikkelde angels en wat glo vergelykbaar is met die pyn van 'n skietwond. Hier in Suider-Afrika is daar natuurlik ook groot muurspesies met sommiges waar die werker se liggaamslengte selfs tot 2.5 cm lank kan wees, soos in die geval van die gladde ringgatmuur Streblognathus aethiopicus. Nog voorbeelde van mure met groot werkers wat ons in Suid-Afrika aantref, is die sogenaamde duisendpootvreters en stinkmure met werkers wat ook in die omgewing van 2 cm en selfs effens langer is. Aan die ander kant van die spektrum is daar dan ook baie klein muurspesies, nou nie mikroskopies klein nie, maar steeds klein genoeg dat jy regtig sou moet fyn kyk om hulle raak te sien. Die werkers van een van hierdie spesies, een van die sogenaamde diefmure, word nie veel langer as 'n millimeter nie en is selfs minder as 'n millimeter in lengte. Dit is so klein dat jy 'n hele kolonie van hierdie mure in die kopholte van een van die groot muurspesies kan inpas. As ons na Arthur se foto's kyk wat hy ingestuur het, en dankie vir die liniaal, kan ons skat dat sy mure so in die omgewing van 2 mm lank is. So daar is selfs kleiner muursoorte, selfs hier in Suid-Afrika. By een van hierdie plaaslike spesies, 'n soort skugtermuur, is die werkertjie slegs 1.2 mm in lengte. En dis ons moet in gedagte hou dat mure volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Met ander woorde, sodra die volwasse muur uit die papie tevoorskyn kom, kan dit nie groter word nie. En natuurlik, hoe kleiner 'n organisme, hoe skraler is die kans dat dit maklik raak gesien sal word, veral as jy nie spesifiek op die uitkyk is daarvoor nie. Arthur het heel moontlik hierdie mure slegs waargeneem aangesien verskeie individue rondom die heuning bedrywig was, wat al meer opsigtelik gemaak het as wat die geval met 'n enkele muur sou wees. En om klein te wees hou sekere voordele vir mure in, byvoorbeeld neste kan in klein spasies gemaak word en hulle kan hulpbronne benut wat ontoeganklik is vir groter spesies. Ek het al byvoorbeeld 'n paar keer op muurkolonies in 'n enkele dobbe pekaneet afgekom, kompleet met 'n koningin, eiers, papies en werkers teenwoordig. Nou, agter ongelukkig kan ek nie jou mure met sekerheid uitken nie, aangesien die resolusie te swak is vir sulke klein muurtjies, natuurlik nie jou skuld nie, maar dit is moontlik een van die skugter muurspesies. Nou ja, soos ek vroeër genoem het, is daar ook muursoorte met verskille in grootte tussen individue van dieselfde spesies in dieselfde kolonie. By die meeste muurspesies verskil die werkers nie wesentlik in grootte van mekaar nie, maar by sommiges is daar twee of meer definitiewe kategorieë in terme van grootte en selfs liggaamsvorm, met die grootste werkers wat soms aansienlik groter kopkapsules met sterk hake of mandibels het. Hierdie verskynsel waar werkermure in dieselfde kolonie verskil in terme van hul grootte en vorm, staan in die wetenskap bekend as polymorfisme. Poly vir meer as een en morfisme vir 'n spesifieke vorm, so meer as een spesifieke vorm. In ekstreme gevalle weeg die kleinste werker slegs 1% van die grootste werker se gewig, soos by sekere komandomure, ook bekend as rooi mure, wat in Afrika voorkom, terwyl die kleinste werker van die Oos-Indiese plunderaarmuur slegs 0.2% die massa van die grootste werkers weeg. Nou, Lise, net om dit in konteks te plaas, as hierdie variasie in grootte onder mense voorgekom het, sou die swaarste volwassenes argumente onthaal 100 kg geweeg het, terwyl die ligste volwassenes slegs 1 kg sou weeg. Hierdie verskynsel is veral die geval by muurspesies waar elke lid van die kolonie gespesialiseerd is om 'n spesifieke taak of take te verrig. Hoewel daar sommige uitsonderings is, het baie muursoorte koninginne wat bietjie of selfs baie groter as die werkers is. En 'n goeie voorbeeld hiervan is die Afrika diefmuur, waar die koninginne wat so ongeveer 2.3 cm lank is, soveel groter as die werkers is wat omtrent 2 mm lank is, dat hulle 'n paar van hul susterwerkers op hul lyf saamdra wanneer hulle vanuit hul geboortekolonies wegvlieg om te help met die stigting van 'n nuwe kolonie. Nou ja, daar is nog baie ander voorbeelde, soos die kolossale koninginmure van sekere komandomure in Oos- en Sentraal-Afrika en die koninginne van blaarsnyermure. By die blaarsnyermure word die koninginne selfs gereeld versamel deur mense tydens hul paringsvlug. Die vlerke word dan afgetrek en hulle word gebak en gedroog en gesout en dit word dan genuttig as 'n pesellampie. Ek het al die geleentheid gehad om van hierdie mure te proe wat kommersieel verpak en verkoop word in Mexico en in my opinie kan gegeurde grondboontjies nie kers was in. Net vir interessantheid, die grootste muur wat al ooit ontdek is, is 'n fossiel van die koninginmuur met die wetenskaplike naam Titanomyrma giganteum wat tot 6 cm lank was en met 'n vlerkspan van 13 cm. Dan is daar ook mure waar die gevleelde mannetjies baie groter as hul werkers susters is, byvoorbeeld die mannetjies van komandomure wat dikwels na ligte aangelok word as hulle snags rondvlieg op soek na ongevleelde koninginne in die nomadiese kolonies van hierdie mure. So, Lise, net om af te sluit, daar is amper 1000 beskryfde muurspesies in Suider-Afrika en wie weet hoeveel wag nog om ontdek te word. Sommige van hierdie muurspesies is wel bekend aan ons en in sommige gevalle plainweg lastig, terwyl ander weer so kripties is dat die kanse dat jy hulle ooit sal gewaar maar baie skraal is. Dit laat my dink aan 'n ware verhaal van twee mure wat deur wetenskaplikes gedurende 1931 in Wes-Australië versamel is tydens 'n woestynekspedisie. Agterna is daartoe uitgevind dat die mure 'n tipe lewende fossiel is, aangesien hulle baie van die primitiewe eienskappe van uitgestorwe muurspesies toon, wat aanleiding tot hul algemene naam dinosaurus mure gegee het. Daar was toe verskeie soektogte na hierdie mure, aangesien dit 'n aanduiding sou gee van hoe die eerste sosiale muurkolonies gefunksioneer het. Dit was omtrent die heilige graal van entomologie vir 'n hele klomp jare. Vir oor die 40 jaar was wetenskaplikes egter onsuksesvol om hierdie mure weer op te spoor totdat 'n ene professor Taylor 'n ekspedisie gereël het om spesifiek na hierdie mure te gaan soek. Hulle het die 3000 km na die oorspronklike ligging waar die mure versamel is met 'n motor aangepak, maar ongeveer 1000 km voor hul bestemming raak die enjin onklaar en hulle moes noodgedwonge toe vir die nag langs die pad kamp. Nou op 'n stadium loop Bob Tyler draai en hier voor hom op 'n takkie in sy flitslig loop een van hierdie mure rustig verby. Ek neem aan hulle het nie oog toegemaak daardie aand nie. So, Arthur, baie dankie vir jou navraag en die geleentheid om bietjie te gesels oor hoe mure kan verskil in terme van hul grootte.
Dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Nou gaan ons luister na ons wenk van die week.
Eko-wenk van die week, Lise. Ons is so geneig om te sê ons is afhanklik van winkels. Maar weet jy dat met die kleinste balkontuin jy 'n groot aantal interessante lekker kosse kan produseer. Met ander woorde, maak vir jou 'n paar organiese bakkies op jou balkon en plant dinge soos soetrusie, plant dinge soos 'n tamatie wat jy teen 'n stok kan laat opgroei en plant vir jou kruie. As jy dink wat 'n pakkie kruie deesdae in die winkel kos, R30-40 vir 'n handjie vol blare. Met ander woorde, 'n mens kan 'n mikrotuin ontwikkel. Plant 'n vrugteboom, jy weet 'n suurlemoen, die dinge wat jy altyd moet gaan koop. En dan laastens, ook in potte, plant vir jou suurblomme. Jy kan die hele pot na binne dra.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E by rsg.co.za of direk na RSG se webwerf, gaan net na rsg.co.za. Volgende vra Andrei Olivier van Klerksdorp 'n vraag vir deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier beantwoord sal word. Lise, kan die span dalk vir ons verduidelik waar die geografiese middelpunt van Suid-Afrika is? Ek het so 'n vaag vermoede dat dit so 70 km wes van Kimberley is en gemerk met 'n seeleeu met 'n bal op die snoet wat balanseer. Dit kan dalk heeltemal verkeerd wees. Dit sal interessant wees om hulle verduideliking te hoor. Professor Geier?
Dankie Andrei vir 'n interessante vraag. Dis die soort vraag waarvan 'n mens, as jy dit die eerste keer sien, sou vermoed, jy hoef maar net jou goeie vriend Google te raadpleeg en dan sal jy die antwoord kry, maar dit blyk toe alles behalwe die geval te wees. As 'n mens nou gaan kyk, verskyn Suid-Afrika nie op die een lys waarop hy kon afkom wat nou sulke geografiese middelpunte lys nie. In Europa is daar 'n redelike langerige lys, maar ook maar lukraak. Ek lees daar van Duitsland, België, Oostenryk, Hongarije, Pole, 'n hele paar ander, onder andere ook Swede, waar ek 'n bietjie meer leeswerk gedoen het. En interessant, daar lees 'n mens dat daar 4 verskillende plekke is wat daarop aanspraak maak dat hulle nou by die geografiese middelpunt van die land lê. Duidelik is daar miskien so 'n bietjie publisiteitswaarde aan die feit as jy jou dorpie of plek met hierdie sentrum van die land kan assosieer. En een manier waarop 'n spesifieke plek dit gedoen het, was om eenvoudig die mees noordelike en mees suidelike punte in Swede te identifiseer. Dan langs die lengtelyn wat die twee punte verbind, die middelpunt van daardie lyn te bereken is natuurlik nie noodwendig 'n enkele lengtegraad nie, maar ten minste kan 'n mens met koördinate uitvind presies waar die middelpunt tussen die mees noordelike en mees suidelike punte is. En dan langs daardie lyn gaan jy verder na wat is die punt in die land wat die verste oos en die punt wat die verste wes is. Jy verbind daai twee en die kruispunt noem jy nou die geografiese middelpunt. Nou, as 'n mens dink oor watter ander maniere jy sou kon gebruik om hierdie punt te definieer, dan is die een voor die hand liggende een, en dit lyk my dit is meer algemeen aanvaarde manier om te praat oor die geografiese middelpunt, is om aan die landmassa te dink as iets wat sê maar op 'n plat plaat uitgestippel is, die grense mooi gedefinieer. En nou vra jy, waar is die swaartepunt van hierdie normaalweg onevenredige figuur wat jy daar beet het? Nou die swaartepunt kan 'n mens natuurlik bereken as jy dit nou mooi getrou sê maar op 'n stuk karton of op 'n plat plaat uitgemeet het of uitgeteken het, dan is dit die punt waarop hierdie afbeelding van die landskaart mooi op sê maar op 'n spelpunt sou balanseer. Nou mens kan nie die hele tyd maar getroffen speel en denk jy gaan die punt precies kry nie, so daar is beter maniere en ek kom nou terug daarby. Laat ek net sê, die een omgeving waarin ek so bietjie van 'n bespreking kon kry vir wat dit in Suid-Afrika se geval sou behels, is deur karavaan entoesiaste neergepen. Een van hulle maak ook hierdie berekening van die punte mees noordelik en mees suidelik. In Suid-Afrika se geval is dit natuurlik suidelikste punt Kaap Agulhas en die noordelikste punt daar op die grens met Zimbabwe. En oos en wes, so ver soos wat jy langs die ooskus en weskus kan opbeweeg, tot jy uiteindelik by ons grens met Namibië onderskeidelik Mosambiek aankom. En dan kan jy op hierdie manier ook twee lyne trek en dit gee vir jou een punt, nie noodwendig een punt wat ooreen sal stem met wat ek nou pas die swaartepunt genoem het nie. Nou, een van die ander karavaan entoesiaste het frustrerend genoeg een kaart afbeelding daar gehad, het vir my gelyk soos 'n foto, waarop daar drie punte aangegee word, maar daar is geen verwysing na waar hierdie berekening gedoen is nie. Die drie punte wat op hierdie kaart gewys word, is die punt verste weg van die see, dit lê ergens op die grens met Botswana, dan die een wat ons beskryf het, die beskrywing op hierdie kaart praat van die wiskundige middelpunt van 'n veelhoek, nou ja, en ek het gesien, daar is so 'n poging gewees om 'n sirkel te trek wat min of meer die kuslyn van Suid-Afrika volg, dit sny so 'n bietjie van die Weskaap uit en las so 'n bietjie hier aan en so aan, so dan kan mens op hierdie manier miskien gedink het dat jy hier met 'n veelhoek of eintlik 'n sirkel te maak het waarvan jy die middelpunt sou kon bereken. Die koördinate terloops wat daar aangegee word, stem nogal redelik ooreen met koördinate wat ek sommer op 'n redelike grove manier bereken het. So, eerstens is interessant dat daar geen verwysing ergens op die internet is na waar hierdie punt in Suid-Afrika sou wees, anders as wat ek nou pas beskryf het nie. En Andrei se beskrywing van die seeleeu met 'n bal op sy snoet, wat daar balanseer, ek kon geen verwysing daarna kry nie, so miskien is daar van ons luisteraars wat iets hiervan weet en iets vir ons daarvan kan vertel of laat weet. Andrei praat van 'n plek so 70 km west van Kimberley, my eie berekening het gewys dat dit eintlik nader lê aan 'n punt wat die reguit lyn tussen Bloemfontein en Kimberley verbind, omtrent so 60 km langs daai lyn weg van Kimberley af. Nou, hoe het ek by hierdie punt gekom? So vir enige onevenredige plat figuur kan 'n mens, as het ware, eksperimenteel die massa middelpunt bereken, anders as om nou, soos ek aan die begin gesê het, te probeer en tref te raai waar jy hierdie ding op 'n skerp punt sou kon balanseer en dan telkens probeer verfyn totdat jy nou 'n punt kry waar hy mooi balanseer. 'n Meer sistematiese manier is om hierdie plat vlak, wat nou die kaart van die land voorstel, aan enige punt op te hang en dat hy uiteindelik gaan stil lê. En dan trek jy 'n loodlyn van daai punt waaraan hy hang af. Nou, die manier waarop ek dit gedoen het, nadat ek nou vir my 'n kaartjie op 'n karton uitgesny het van Suid-Afrika, nou nie elke hoekie en draaitjie precies probeer volg nie, maar hy is goed genoeg gewees, dink ek, om vir mense goeie aanduiding te gee. En ek het hier 'n kas wat 'n houtraam het met 'n vertikale gleefie, so wat ek gedoen het is ek het 'n spel deur die kaart gedruk, om in hierdie groefie laat ingedruk en die kaart laat swaai totdat hy mooi tot stilstand kom en dan 'n eenvoudige touwtjie gevat van die spel af oor die kaart vertikaal af en 'n lyn getrek. Nou kan jy enige ander punt vat en doen dieselfde en hulle twee kruis en is natuurlik gewaarborg dat hulle kruis by die swaartepunt. Nou as jy miskien skepties is oor hoe akkuraat jy gewerk het en jy nou nog 'n derde lyn konstrueer, hy behoort presies by die snypunt ook weer te gaan. In my geval was die afwyking kwalik 'n millimeter, met ander woorde jy kry daar so klein driehoekie, maar dis goed genoeg om nou 'n punt te bepaal wat jy die swaartepunt kon noem. En ek het verder getoets deur daai kaart op die punt te balanseer op 'n naald en hy het goed genoeg gebalanseer, soveel so dat as ek hom net so 'n millimeter of 2 in enige rigting geskuif het, het die ding omgekantel. Dit is nou hoe ek afgekom het op die punt wat ek tevore beskryf het, namelijk een punt op een lijn wat Kimberley en Bloemfontein verbind, en terloops, mens kan nagaan, soos die kraai vlieg is dit skynbaar omtrent 147 kilometer, kom ons sê maar 150 kilometer, ek het die lijn op my kaart getrek en proportioneel gaan bereken waar die punt is, soos ek gesê het, omtrent 64 kilometer van Kimberley af, 86 van Bloemfontein af. En dit bring my uiteindelik baie naby aan die koördinate wat een van hierdie karavaan entoesiaste op die kaart gewys het, min of meer 25 grade oos en 29 grade suid. So daar het ons nou koördinate, en miskien is daar iemand wat belangstel om verder in te gaan op hierdie saak. Ek sou aanneem, en is nou jammer dat mense soos Piet Eloff nie meer aan ons program deelneem nie, maar ek is seker in departemente geografie by universiteite, is dit dalk 'n ding wat al aandag gekry het. Ek het dit ongelukkig nie verder kon nagaan nie. Nommer 1 sal dit interessant wees om bevestiging te kry van hierdie punt, en nommer 2 of dit ergens al, as het ware, opgeëis is vir reklame doeleindes. Soos ek gesê het, in lande soos Swede is dit duidelik dat kleiner dorpies voel dat hulle reklame kan maak hieruit, en daar is geen rede hoekom dit nie hier in Suid-Afrika ook die geval kan wees nie. So kortom, Andrei, dit is meer 'n kwestie van definisie. Ek dink die een wat met die swaartepunt van die kaart werk, is waarskynlik die akkuraatste beskrywing van wat 'n mens die geografiese middelpunt van enige land sou noem. Hierby gesê, ons werk nou hier met 'n plat kaart. Ons besef natuurlik dat die gewone plat kaart is wat genoem word die Mercator projeksie, dit wil sê van die aardbol. So wat jy dan typisch doen is om 'n silinder te vou as het ware waarin die aardbol stuif pas, en dan van die middelpunt van die bol af trek jy lyne deur die verskillende punte op die aardoppervlak, en waar daai lyn verder verleng die silinder sny, dit is die assosiasie wat jy uiteindelik maak. En natuurlik kan jy 'n silinder oopvou en dan het jy 'n plat oppervlak. Maar wat 'n mens natuurlik verder besef is dat daar is definitief verwringing wat hier betrokke is. Hoe verder weg jy van die ewenaar is, hoe meer is hierdie verwringing, en dit is hoekom op gewone Mercatorkaarte Groenland so disproportioneel groot lyk, sê maar vergeleke met Afrika. Maar Suid-Afrika is nie so ver weg van die ewenaar, dink ek, dat dit 'n groot rol speel nie. Ek moet sê, die punt wat ek bereken het, het nie gaatjies uitgesny wat voorsiening daarvoor maak dat beide Lesotho en Swaziland nie deel is van Suid-Afrika nie. En as 'n mens nou 'n gat in 'n veelhoek of in 'n onevenredige plat vlak sou sny, dan beïnvloed dit natuurlik die plek waar die swaartepunt is. En omdat hierdie twee beide na die ooste kant toe lê, beteken dat die swaartepunt sal 'n bietjie meer wes kyk. So of dit jou uiteindelik bring by 60 km wes van Kimberley vergeleke met my naaldpunt wat 60 km meer in 'n suidoostelike rigting is ek nie seker nie, maar daar is nog iets wat mense wat verder belangstel 'n bietjie meer kan speel en kyk wat dit vir hulle uiteindelik oplewer. In elk geval, ek dink die een groot vraag is of daar ergens in die middel van die land inderwaarheid is Celio met 'n bal op sy neus sit, en ons hoor graag van die luisteraars daaroor.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ongelukkig het ons nie tyd vir 'n kitsvraag vandag nie, maar indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.